František Vladislav Hek.
Po dobružském požáru se na 1800 osob ocitlo bez přístřeší, bez šatů, bez sousta do úst.
Na pomoc městu však už druhý den začaly přicházet nejen potraviny, ale i peněžité příspěvky. Také vrchnost z Opočna poskytla levně stavební dříví na dlouholeté splátky. Zároveň vyšel nový předpis, že uvnitř města se nové domy musí stavět z kamene a cihel.
Hekovi schořily peníze i zboží, které ještě nebylo splaceno. Naštěstí jeden sedlák, písmák a evangelík, hned druhý den přinesl uzel šatstva a velkoryse mu bezúročně hned na ruku půjčil 500 zlatých.
Výstavba nového domu s krámem na náměstí nebyla snadná. K tomu všemu, přestože byl Hek vážně nemocen z popálenin, musel co nejdříve vyřídit obchodní záležitosti.
Především žádal firmy, s nimiž byl ve spojení, o úlevu v platbách a o nové úvěry a nové dodávky zboží, aby mohl začít znovu obchodovat a vydělávat na splácení starých i nových dluhů.
V té době přichází do Dobrušky nový kaplan Josef Cígler, horlivý vlastenec. S Hekem navázal dlouholeté přátelství a výborně se doplňovali, co se obrozeneckých činů týče.
Jestliže se Hek ve své publicistické činnosti zajímal o nové postupy v lékařství a nové agrotechnické postupy zvyšující výnosy, tak Cígler dal všem svým farníkům konkrétní příklad tím, že se roku 1815 nechal od dobružského lékaře očkovat proti neštovicím, aby přesvědčil o užitečnosti očkování dětí a vyvrátil panující předsudky.
Hek se též i přes vlastní starosti nedokázal zříci činnosti veřejně prospěšné a vykonával funkci poručnickou nad sirotky, a to velmi energicky. Nikdy neváhal zastat se sirotčích zájmů proti sousedům, kteří ukracovali jejich majetek.
Měl jsem za ten čas mnoho poručnictví, protože tomu se čestný člověk vyhnout nemůže. A z celkového počtu 45 kuratel jsem pouze jednu odmítl, neboť by nastal střet zájmů. Také jsem po 5 let vykonával veřejnou funkci staršího ve spolku právovarečných měšťanů.
Nekonečné války, které Rakousko vedlo, vyústily v krach státní pokladny. Kolotoč inflace se stále zvyšoval, takže měna byla více než 1200krát znehodnocena.
Císař 20. února 1811 podepsal patent státního bankrotu, který byl veřejně vyhlášen, ale ve státních vídeňských archívech pro jistotu další rok zcela zničen. Zůstala jen platnost znehodnocených peněz, ale nařízení ne.
Konkrétní dopad patentu byl tento. 15. března se 100 zlatých změnilo na 20 zlatých. Kromě toho, že stát jediným škrtem pera hromadně oloupil své občany o 4/5 majetku, už v ten samý den státní krádeže vešel v platnost další státní zlodějský zákon.
Ten nařizoval, aby všechny daně, počínaje týmž dnem, byly placeny v nové měně nebo v 5násobku staré měny.
Je nepochybné, že rok 1811 Františka Vladislava Heka nejen okamžitě ožebračil, ale povážlivě podkopal základy jeho existence.
Navíc se stává terčem útoku chamtivce, intrikána, udavače a lháře nejhoršího kalibru. Státně zkoušeného právníka Jetmara, do Dobrušky úřady dosazeného. Ten na něho vznáší falešná obvinění.
Josef Cígler, nyní už profesor Královéhradeckého semináře, na jaře roku 1820 vypověděl, že v Hekovi nalezl muže, který měl oproti ostatním měšťanům v Dobrušce mnohem více sečtělosti, vědomostí a především morálky. Že to byl muž laskavý, úslužný, dobrotivý a měl zájem o veřejné a politické dění.
Mohl s ním rozmlouvat o rozličných vědeckých a filologických problémech, neboť Hek znal češtinu, řečtinu, latinu, němčinu.
Nakonec mezi oběma muži došlo k jisté roztržce. V souvislosti s distribucí českých protestantských biblí se Heck dostal v roce 1817 do několikaletého vyšetřování, jež se táhlo až do roku 1822.
Heckovým přeřeknutím, způsobeným v situaci, kdy musel po dlouhé hodiny, den za dnem, čelit záludným otázkám vyšetřujícího komisaře, byl do sporu zavlečen také profesor Ziegler. Několikrát je spolu konfrontovali, čímž byl učiněn konec důvěrného přátelství.
Pravda, pak už jsme se moc nemuseli vídat. Trocha velkorysosti z mé i jeho strany by bývala stačila vše napravit. Ale stalo se. Tehdy jsem napsal řadu epigramů. Tady jsou.
Moc bez síly a síla bez moci jest loď bez vesla.
Na trhu sešla se ctnost s drobným a chatrným zbožím. Zboží se vyprodalo, ctnost z trhu se odnesla. Zpátky.
Svět karbonem jest, kde sázejí všelicí hráči. Kdo svůj vydobil zisk, ostatním vysměje se.
Nebývá vždy slovo, jak se myslí, ale jak se mluví, přijato. Byť bys člověče všecko, co dobrého a vzácného ve světě máš, ztratil, hledíš jen, abys nestratil sebe samého.
Tento epigram si dám já. Není valná zásluha, praví-li se o někom, že bez náruživosti jest. K znamenité zásluze však přičte se člověku, na němž se vidí, že své náruživosti přemáhá a statečně nad nimi zvítězuje.
Druhé desetiletí 19. století je období, kdy Heck nejhodlivěji píše. A to ve všech žánrech. Básně, epigramy, průpovědi a aforizmy. Též naučnou prózu i polemické a satirické statě.
V literární práci není jistě množství měřítkem a tím méně vodítkem posouzení hodnoty. Pouze naznačuje, že v té době Heck nalézal v literární tvorbě zapomenutí před trpkostmi, jimiž byl obklopen.
Heckova literární tvorba je zejména v dílech prozaických výrazně poznamenána racionalistickým jádrem buditelského programu.
Dnešním jazykem řečeno psal vědecko-populární literaturu i čirou publicistiku, historickou, cestopisnou, přírodovědnou, neboť takové články byly v českých časopisech mimořádně oblíbeny.
V jeho tvorbě nemá místo vlastenecký patos příznačný pro pozdější období, neboť Heck považuje přiznání se k češství za zcela logické a nespatřuje v tom žádnou zásluhu.
Národní chameleony Heck nezaklínal ani slavnou českou minulostí, ani mravním příkazem lásky k vlasti. Věděl, že takové argumenty nevnímají. Jejich ubohost ukazoval čtenářům přes ironii.
Roku 1822 píše hudbu ke svým básním. Především proto, že jeho dvě dcery, Tereza a Ludmila, měly malé věno. A tyto skladby měly být památkou na otce. A také úvahou, že někdy v budoucnu je bude možné zpeněžit.